102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας και πάντα στην επικαιρότητα βρίσκονται τα διεθνή θέματα και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε, δηλαδή είναι αφορμή, πολλές φορές δικαιολογημένη, πολλές φορές αδικαιολόγητη, για όλα αυτά που βλέπουμε πολλές φορές στην τσέπη μας, έτσι, τις αυξήσεις στα ράφια, στην αντλία των πρατηρίων κτλ. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε Ιφαντή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Εσείς βρίσκεστε στην Αθήνα, βέβαια. Πείτε μας πριν αρχίσουμε το θέμα, τι καιρό σας κάνει σήμερα εκεί?
Συννεφιά.
Συννεφιά. Εδώ βρέχει όλη τη νύχτα και είναι ένας πολύ κλασικός καιρός Θεσσαλονίκης. Βέβαια, 23 Απριλίου. Περιμένουμε καθαρή άνοιξη, ας πούμε, μας είπαν τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ας αλλάξουμε κλίμα. Συζητώντας, όταν χθες κάναμε την επικοινωνία μαζί σας έτσι για να κλείσουμε το σημερινό ραντεβού, διαπιστώσαμε, γιατί έτσι για επολίγων το συζητήσαμε, ότι υπάρχει μια σχετική αμηχανία, εκτός και αν κάνουμε λάθος, και ανάμεσα στους ανθρώπους που ασχολούνται έτσι επιστημονικά και επαγγελματικά με αυτό που λέμε διεθνείς σχέσεις, με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ειδικά με αυτή την ιστορία Ισραήλ και Ιράν. Τι ακριβώς, πώς τη βλέπετε εσείς, πώς εκτιμάτε την κατάσταση?
Είναι αμηχανία και ανησυχία μαζί. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν θέλω να πω κρίσιμη, αλλά θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι από κάποιες απόψεις συνοριακή. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μια συγκυρία η οποία δεν μοιάζει με καμία άλλη προηγούμενη. Γιατί έσπασε ένα ταμπού. Και ποιο ήταν αυτό το ταμπού? Ότι υπήρξε μια απευθείας αντιπαράθεση στρατιωτική μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Μέχρι τώρα η αντιπαλότητα αυτή, η οποία ανησυχεί τους πάντες, γιατί είναι η μοναδική περίπτωση που μπορεί να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε μια περιφερειακή σύγκρουση, ήταν, ας το πούμε έτσι, δι' αντιπροσώπων. Δηλαδή το Ιράν μέσω των αντιπροσώπων του, όπως λέμε, των προστατευόμενων του, Χεζμπολάχ, Χαμάς βεβαίως και άλλοι, παρενοχλούσε συνεχώς το Ισραήλ και είχαμε μια κατάσταση χαμηλής μεν έντασης δε στην περιοχή. Έτσι όπως εξελίχθηκαν για λίγα 24 ώρα τα πράγματα, το εφιαλτικό σενάριο της σύγκρουσης μεταξύ των δύο ήρθε πολύ πιο κοντά. Τελικά αυτό που είχαμε ήταν συμβολικά περισσότερο χτυπήματα που έστειλαν εκατέρωθεν μηνύματα. Δηλαδή το Ιράν ανταπέδωσε το Ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό με ένα συμβολικό χτύπημα, το οποίο είχε και το ίδιο έκανε και το Ισραήλ.
Μπορούμε να πούμε για την επίθεση του Ιράν ότι ήταν συμβολική, επειδή είχε προειδοποιήσει, επειδή δεν είχε, τέλος πάντων, και επειδή η έντασή της ήταν τέτοια ώστε να μπορεί να αποκρουστεί η ιστορία, όμως είναι
συμβολική,
η εξής.
Έτσι, συμβολική.
Ναι, μάθαμε όμως το εξής, αν μου επιτρέπετε έτσι για να καταλάβουμε, ότι το Ισραήλ δεν απομάκρυνε, δεν απέκρουσε αυτή την επίθεση, τη μαζική επίθεση, από μόνο του. Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν εκεί αμερικανικές δυνάμεις, ξέρω εγώ, βρετανικές δυνάμεις, η Γαλλία που επιτηρούσε τον εναέριο χώρο κτλ. Ή όλα αυτά είχαν ληφθεί, λέτε, υπόψη?
Νομίζω ότι όλα αυτά είχαν ληφθεί υπόψη, υπό την έννοια ότι το Ιράν δεν ήθελε να προκαλέσει θύματα, δεν ήθελε να χτυπήσει μαζικά, αλλά να κάνει μια επίδειξη κυρίως της ικανότητάς του ότι μπορεί από το έδαφος του να πλήξει το Ισραήλ, ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Και η άλλη διάσταση του μηνύματος αυτού ήτανε ότι προς τους συμμάχους του, ας το πούμε έτσι, ότι ότι δεν σας αφήνω μόνους σας απέναντι στην Ισραηλινή στρατιωτική μηχανή. Λοιπόν, αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσουμε, παρόλο που επαναλαμβάνω έσπασε ένα ταμπού και ίσως η επόμενη φορά να είναι πιο εύκολη η απόφαση, ας ελπίσουμε πως δεν θα φτάσουμε εκεί για μια απευθεία στρατιωτική εμπλοκή. Την ίδια στιγμή έχουμε και το παράδοξο ότι και το Ιράν και το Ισραήλ κλιμάκωσαν με στόχο την αποκλιμάκωση, όσο και αν ακούγεται χωρίς λογική, περί αυτού επρόκειτο. Δηλαδή είχαμε μια κίνηση συμβολική, χωρίς πρόθεση να δημιουργηθούν θύματα, αλλά με στόχο να τελειώσει η αντιπαράθεση και χωρίς να έχουμε ευρύτερη σύγκρουση.
Πάντως, κύριε καθηγητά, για να επιβεβαιώσουμε λίγο και αυτό το θέμα της αμηχανίας, να πούμε ότι η αμηχανία υπάρχει ανάμεσα και στους άμεσα εμπλεκόμενους, ή αν το πούμε διαφορετικά, και στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Διαβάζουμε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, μια ανταπόκριση από την Washington, μια συναδέλφου η οποία εργάζεται στο Euro Today, αυτό το οικονομικό site, και αναφέρεται στην νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας που αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι. Λέει λοιπόν η συνάδελφος και γράφει το site τα εξής, ότι η φετινή αρενή σύνοδος του ΔΝΤ ήταν πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Οι Άραβες Υπουργοί Οικονομικών Αξιωματούχοι και Κεντρικοί Τραπεζίτες παλαιότερα έρχονταν στα συμβούλια χαλαροί και περνούσαν απαρατήρητοι. Τώρα για ένα τριήμερο έγιναν στόχος αρκετών δημοσιογράφων που θεώρησαν ότι οποιαδήποτε τοποθέτησή τους για τις συγκρούσεις Ιράν-Ισραήλ θα μπορούσε να δώσει σήμα στις αγορές ως προς το τι να περιμένουν. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων η συνάδελφος παρακάτω ότι οι περισσότεροι Άραβες αξιωματούχοι επέλεξαν να μένουν σε ένα ξενοδοχείο μακριά από το κέντρο της Ουάσιγκτον και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε αυτό είναι κόντρα στο ότι συνέβαινε μέχρι τώρα. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει επισήμως, αλλά και ανεπισήμως ήταν εξαιρετικά φιδωλή. Γιατί απλά, όπως διέρεαν κάποιες πηγές, για το Ιράν ο απρόβλεπτος παράγοντας, όπως τον αποκαλούν, είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Καθώς ανέκαθεν ήταν όραμά του η επίθεση και η καταστροφή στο Ιράν. Και τελειώνει το θέμα λέγοντας ότι οι Άραβες είναι, ας το πούμε, επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις, γιατί ακόμα και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι σίγουροι για το τι θα κάνει ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι συνομιλούν καθημερινά μαζί του. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει και ανησυχία και αμηχανία, ακόμα και σε παράγοντες οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις μέρα τη μέρα και συμμετέχουν στις εξελίξεις, έτσι.
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει αμηχανία. Όχι μόνο γιατί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι απρόβλεπτος, δεν ξέρω πόσο απρόβλεπτος είναι. Υπάρχει αμηχανία γιατί όλοι ξέρουν ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην έξω από την περιοχή, έχει όρια στο πόσο μπορεί να χειραγωγήσει τον Νετανιάχου. Υπάρχει ένας μύθος εδώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν αποφασιστικά να διαμορφώσουν τις εξελίξεις. Όχι, σε κάποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Δεν είναι όμως στο χέρι τους ούτε να πιέσουν, δεν μπορούν να πιέσουν παραπάνω από τόσο τον Νετανιάχου ή άλλους παίκτες στην περιοχή. Από αυτή την έννοια, έτσι, όλοι φοβούνται ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα βάλει μπροστά τη δική του πολιτική επιβίωση παρά τα συμφέροντα του Ισραήλ, παραδείγματος χάρη. Είναι μια κατάσταση πολυπαραγοντική, όπου κανένας δεν έχει ιδέα, και το εννοώ αυτό, δεν είναι υπερβολικό, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και κυρίως για το τι θα γίνει την στιγμή που θα σταματήσουν τα κανόνια, δηλαδή για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παραμικρή αίσθηση του πώς θα ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της Γάζας, το αν οι Ισραηλοί θα αποχωρήσουν άμεσα μετά το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή αν θα μπούμε σε μια νέα εποχή κατοχής, τι θα γίνει με τους... εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατάσταση πολύ μεγάλης
κύριε καθηγητά, υπάρχει...
και κυρίως οι Άραβες, επιτρέψτε μου να πω, των υπολείπων χωρών, από τη μία πλευρά χαίρονται, και το εννοώ αυτό, για την εξόντωση της Χαμάς, από την άλλη πλευρά συνειδητοποιούν το μέγεθος της πρόκλησης.
Και βεβαίως και της επιρροής του Ιράν στην περιοχή, έτσι.
Ακριβώς, βεβαίως.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο, ας πούμε, αργής κίνησης? Δηλαδή, πόλεμος υπάρχει, συζητήσεις για ειρήνη δεν υπάρχουν. Αφορμές κάθε 3 και 2 για να γίνει κάτι έχουμε. Πλέον έχει περάσει και η κόκκινη γραμμή του να χτυπάει το Ισραήλ και το Ιράν ο ένας στα εδάφη του άλλου, έτσι.
Έτσι.
Υπάρχει περίπτωση να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο αργής κίνησης, το οποίο απλώς επειδή τέλος πάντων ο άνθρωπος είναι αισιόδοξος γενικά, δεν θέλει, κλείνει τα μάτια πολλές φορές μπροστά στην καταστροφή, έχει συμβεί και άλλες φορές στην ιστορία, να βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση αργής κίνησης προς το κακό, όπου το κακό βέβαια δεν είναι άλλο από τη γενίκευση εκεί του πολέμου?
Δεν αποκλείεται. Το μόνο που μας κάνει επιφυλακτικούς ως προς αυτό το πολύ κακό ενδεχόμενο είναι ότι κανένας δεν θέλει αυτή τη σύγκρουση. Δεν υπάρχει κάποιος, ούτε το Ιράν, ούτε το Ισραήλ, ούτε κανένας από τους υπόλοιπους. Ναι, ίσως κάποιοι μη κρατικοί παράγοντες, όπως η Χαμάς ή όπως η Χεσμπολάχ, να θέλαν να δουν ολόκληρη την περιοχή, να εκραγεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση όπου κυρίως οι περισσότεροι από τους από τις ισλαμικές δυνάμεις της περιοχής θα ήταν απέναντι στο Ισραήλ, και όπου βεβαίως τα σουνιτικά καθεστώτα, τα οποία δεν είναι εναντίον του Ιράν και δεν έχουν καμία διάθεση να εμπλακούν με το Ισραήλ, θα κατέρεαν σιγά σιγά υπό το βάρος μιας λαϊκής εξέγερσης.
Να σας ρωτήσω κάτι προβοκατόρικο. Και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή δεν ήταν η αίσθηση που επικρατούσε μέχρι τελευταία στιγμή? Ότι δεν συμφέρει σε κανέναν ο πόλεμος, ούτε στον Πούτιν?
Θα μου επιτρέψετε να σας πω, έτσι τώρα θα γίνω λίγο κακός, αυτοαναφορικός, ότι εγώ τουλάχιστον θεωρούσα ότι είναι σίγουρη η ρωσική εισβολή, αλλά έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν μπορούσε, κοιτάξτε, κανένας, αν ένας πόλεμος δεν είναι αμυντικός, κανένας δεν μπορεί να δει λογική πίσω από μια επιθυμία για σύγκρουση. Και στην περίπτωση της Ρωσίας, ναι, έτσι ήταν τα πράγματα. Και έτσι είναι κάθε φορά, έτσι είναι κάθε φορά. Γι' αυτό είπα ότι ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και το μόνο που μας παρηγορεί, το μόνο δηλαδή που μας δίνει ελπίδα, είναι ότι δεν συμφέρει κανέναν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να έχουμε μια μη σκόπιμη κλιμάκωση η οποία θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση.
Μάλιστα. Τώρα, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Εντάξει, βρίσκεται και ανάμεσα σε 2, ας πούμε, πολέμους αυτή την περίοδο, έτσι. Αυτό τι προβλήματα δημιουργεί?
Πάρα πολλά προβλήματα. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να σχεδιάσει αξιόπιστα και έγκυρα για το μέλλον, οικονομικά και όχι μόνο. Υπάρχει σε μια χώρα και σε μια οικονομία όπως η ελληνική, υπάρχει πάντοτε ο φόβος ότι η τουριστική σεζόν θα υπονομευθεί από μια ευρύτερη ανάφλεξη. Υπάρχει ο φόβος βεβαίως της επιμονής του πληθωρισμού σε μια χώρα που η αγορά έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργεί καλά, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι ιδανικά. Υπάρχει γενικά ο φόβος της ύφεσης, και βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα ασφάλειας, για τα οποία καλό είναι να μην ακούγεται ως κινδυνολογία, αλλά πάντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ότι κανένας δεν έχει ανοσία απέναντι στους κινδύνους που γεννά μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, είτε αυτή είναι οι νέες μεταναστευτικές προσφυγικές πιέσεις είτε η απειλή τρομοκρατικών χτυπημάτων σαν αυτά που έχουμε δει στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και στη Μόσχα πρόσφατα.
Μάλιστα.
Είναι ένα πλέγμα. Κανένας δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν έχει ανοσία απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση.
Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χρονικές εκτιμήσεις για το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έτσι. Δηλαδή, μέχρι πότε θα είναι ο κόκκινος συναγερμός, αυτό μάλλον δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα.
Όχι, όχι. Είναι δύσκολο. Το μόνο πάλι που ξέρουμε είναι ότι και το Ισραήλ θα ήθελε να τελειώσει γρήγορα την επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Πρώτα απ' όλα γιατί ξέρει ότι όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις και στην Ισραηλινή οικονομία. Το Ισραήλ ποτέ δεν εμπλέκεται σε μακροχρόνιες συγκρούσεις για λόγους που είναι προφανείς, έτσι, για της γεωγραφικής του θέσης, της οικονομίας του. Από ό,τι καταλαβαίνω, επίκειται η τελευταία φάση της επιχείρησης αυτής, που είναι η επίθεση στη Ράφα. Αν τα πράγματα εξελιχθούν, τότε μια εκτίμηση είναι ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή στο καλοκαίρι να έχουμε μια ελπίδα για κατάπαυση του πυρός.
Και ένα πραγματικά τελευταίο ερώτημα, δεν ξέρω πόσο εύλογο είναι. Και στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία και στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής ακούστηκαν κάπου δεξιά-αριστερά, περιθωριακά επίσημα, η λέξη πυρηνικά όπλα, έτσι. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Επειδή λίγο πολύ όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν πυρηνικά όπλα, εκτός από την Ουκρανία. Εκεί η Ουκρανία δεν έχει, τουλάχιστον επίσημα. Το Ισραήλ μάλλον έχει. Το Ιράν κατά πάσα πιθανότητα, δεν ξέρω τώρα, ούτε εκεί είναι επίσημα τα πράγματα. Υπάρχει ο φόβος, και αυτή είναι η ερώτηση, αν κάποιος σε κάποιον από αυτούς τους πολέμους χάνει οριστικά, αμετάκλητα και καθαρά, να το πω έτσι, στις μάχες, στις συμβατικές, να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος με αυτήν τη λογική, ότι δεν έχω να χάσω τίποτα αν χάνω τον πόλεμο?
Μόνο στην περίπτωση, θα ήθελα να πιστεύω, και με βάση την ας πούμε τη στρατηγική λογική του να έχει κανείς πυρηνικά όπλα, μόνο αν απειλείται υπαρξιακά. Δηλαδή το Ισραήλ δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν πραγματικά δεν νιώσει ότι απειλείται η υπόστασή του ως κράτος. Το ίδιο και το Ιράν. Στην περίπτωση της Ρωσίας τα πράγματα είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια απειλή για να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο ενδεχόμενο, όπως μπορεί να το βλέπει η Μόσχα, της εμπλοκής της Δύσης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα θέλω να είμαι και πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο
λοιπόν,
από αυτόν τον απόλυτο εφιάλτη.
Και με αυτό το ουσιαστικά αισιόδοξο μήνυμα θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, κύριε καθηγητά. Βεβαίως οι εξελίξεις είναι μπροστά μας, το είπατε. Στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για το καλοκαίρι. Κανένας δεν ξέρει στην περιοχή αυτή τι γίνεται και τι θα γίνει και πόσο θα ανατραπούν τα πράγματα. Θα έχουμε επαφές και το επόμενο διάστημα, γιατί είναι αυτά τα θέματα που έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει όλοι πόσο μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας και θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο καθαρή και πιο μεγάλη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εικόνα. Βεβαίως για αυτά τα θέματα μπορείς να συζητάς πάρα πολλές ώρες. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από καιρού εις καιρών τα λέμε και έτσι ξεκαθαρίζει λίγο και η αντίληψη που έχουμε για τα τεκτενόμενα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κώστας Ιφαντής.